Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün sentyabrın 27-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Bildiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yağış gözlənilmir. 23-25 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. 25-29 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərlərini eşidək.
Bugün Məhkəmə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin jurnalist Qənimət Zahidə qarşı iddiasına baxılmalıdır.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Bakıya gəlir.
Gürcüstanın prezidenti BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib.
Və bugün Dünya Turizm Günüdür. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Yasamal rayon məhkəməsi İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı iddiasına baxmalıdır. Məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilməlidir. Nazir jurnalistə qarşı yazısına görə iddia qaldırıb. Azadlıq qəzeti yazıb ki, Matthew Braza'nın toyunu Heydər Babayev maliyyələşdirib. Heydər Babayev jurnalistin həbsini tələb eləyir. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan hökumət üzvlərinə müraciət ediblər ki, jurnalistləri yazısına görə məhkəməyə verməsinlər. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Gözlənilir ki, bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı hökm çıxaracaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Denis Pribosya deyib. Avropa Məhkəməsi bir Azərbaycan vətəndaşının şikayətinə baxıb.
A person who was the owner of an apartment or a house here in Azerbaijan.
Azərbaycanda ev sahibi olan bir qadın şikayət eləmişdi ki, mülkünü geri qaytara bilmir. Hərçənd əlində məhkəmə qərarı var. Məhkəmənin qərarı nədən ibarət olacaq, bilmirəm. Amma əsas nailiyyət budur ki, fərdi şəxslər üçün imkan yaranır ki, onlar Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının pozulması barədə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləsinlər. Haqlarını bərpa eləmiş olsunlar.
To the European Court of Human Rights, I think that deserves a lot of satisfaction.
Denis Pribosya.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanla bağlı məsələlər BMT Baş Assambleyasının iclasında gələn ayın 3-də müzakirə olunacaq. ANS-in məlumatına görə, iclasda iştirak edəcək Azərbaycanın nümayəndə heyəti Nyu-Yorkdadır. Heyətə Xarici İşlər Naziri İlmar Məmməsərov rəhbərlik edir. Azərbaycanla bağlı müzakirələrdə Güam ərazisində dondurulmuş münaqişələr, onların dünya təhlükəsizliyinə və inkişafına təsiri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanın işğal elədiyi Azərbaycan ərazilərində vəziyyət diqqət mərkəzində olacaq.
Gürcüstanın prezidenti isə BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib, deyib ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgəsini, Abxaziyanı dəstəkləyir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Gürcüstan və Abxaziya qüvvələri arasındakı döyüşdə ölənlərdən biri məhz Rus əskəri olub.
One has to wonder, what was a lieutenant colonel?
Soruşan lazımdır ki, Rus podpolkovnikinin Gürcüstan meşəsində nə iş var idi axı? Niyə axı Gürcüstan meşəsində dağıdıcı əməliyyat keçirmək istəyən silahlı yaraqlara rəhbərlik edir? Mən Rusiyalı dostlarımdan soruşmaq istəyirəm. Rusiyanın özündə yer qıtdır. Rusiyanın özünün meşəsi yoxdur ki, gəlib Gürcüstanın meşəsində ölür. Nə cavab verirsinizsə verin. Bu insan ikisinə görə təəssüflənirik.
Whatever the explanation is, we regret the loss of life.
Mikhail Saakashvili.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin isə Saakashvilin dediklərinə şübhə ilə yanaşıb. Deyib ki, hadisə baş verən vaxt Kador dərəsində hərbi təlimlər gedirmiş. Gürcüstan qüvvələri də təlim düşərgəsinə hücum eləyiblər. Rusiyanın səfiri deyib ki, Saakashvili bütün bunları ona görə eləyir ki, Tiflislə Moskvanın münasibətlərini qızışdırsın.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydeli Bakıya gəlir. O həm sədr olduğu Hökumətlərarası İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının iclasında iştirak edəcək. İclas çərçivəsində Bakı-Tiflis-Kars dəmir yol xəttinin reallaşması, Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması danışıqlarının əsas mövzusu olacaq. Gürcüstanlı nazir qarşıdakı qış aylarında Gürcüstana qaz verilməsi məsələsini Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə edəcək. Gürcüstanın kütləvi informasiya vasitələri gələn ildən etibarən Gürcüstana satılan Azərbaycan qazının bahalaşacağına aid məlumatlar yayıb, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev də Gürcüstana verilən Azərbaycan qazının qiymətinin 110 dollardan nisbətən baha satılacağını bildirmişdi. Nogaydelinin səfəri zamanı mavi yanacağın qiymətinin də dəqiqləşdirilməsi ehtimal olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Bakı Olimpiya oyunlarını qəbul eləmək üçün rəsmi hazırlığa başlayıb. Bundan sonra Bakının 2016-cı il yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyinə namizədliyi ilə əksər hökumət üzvləri məşğul olacaqlar. Dünən Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. O oyun üçün təşkilat komitəsi yaradılır. Komitəyə baş nazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov rəhbərliyi eləyəcək. Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov Azadlıq radiosuna deyib ki, Azərbaycanın yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etməsinə mane ola biləcək birinci məsələ Qarabağ münaqişəsidir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə nümayəndəsi Robert Simpson Bakıya gəlməlidir. Rəsmi proqrama görə onun bütün görüşləri sabaha təyin olunub, səfər vaxtı Azərbaycan-NATO əlaqələri müzakirə olunacaq. Robert Simpson Bakıya Yerevandan gəlir.
Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Sivilizasiyaların Dialoqu, Siyasi Partiyaların Rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirir. Konfransda 21 ölkədən nümayəndələr, ATƏT Avropa Şurasının təmsilçiləri də iştirak edəcəklər. Yeni Azərbaycan Partiyasından deyiblər ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün siyasi partiyaları konfransa dəvət eləyiblər.
Bugün Dünya Turizm Günüdür. Dünya Turizm Təşkilatlarının təşəbbüsü ilə bugün 1980-ci ildən qeyd olunur. Məqsəd hər il bugünkü turizmin xalqlar arasında əlaqələrin inkişafına necə təkan verdiyini bir daha xatırlatmaqdır. Göstərməkdir ki, turizm sosial, iqtisadi, mədəni, siyasi əlaqələrə müsbət təsir göstərir. Azərbaycanı turizm ölkəsinə çevirmək olarmı? Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az-saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalını, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri axıra kimi dinləsəniz biləcəksiniz ki, 8 il sonra Bakıda Olimpiya oyunları keçirmək olar ya yox?
Niyə Azərbaycanla müqayisədə Türkiyədə daha az pula daha yaxşı istirahət eləmək mümkündür?
Bal satmaq, bal hazırlamaqdan niyə çətindir?
Və biləcəksiniz ki, niyə şəkərsiz bal şəkərli baldan yaxşı hesab olunur?
Həmçinin idman xəbərlərimiz və hər gün olduğu kimi qəzet xülasələri də olacaq.
Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnternetdən başqa siz bizə Orta Dağada AM 1530-1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində 101.7 FM-də Bakıda qulaq asa bilərsiniz. Bizi televizorda da dinləmək mümkündür.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyalarını çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Xəbərlərə davam edir. Xəbərlərdə dedik ki, Bakının 2016-cı ildə yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün tədbirlər planı ilə bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Bakı 8 il sonra yay Olimpiya və Paralimpiya oyunlarına ev sahibliyi etməkdə iddialıdır. Azərbaycan rəsmiləri Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsində heç bir problem görmürlər və hesab edirlər ki, Azərbaycana gələcək neft pulları ilə 8 ilə hər şey etmək olar. Amma pulun hər şeyə qadir olmadığını deyənlər də var. Daha ətraflı Kəbran Dilavərin reportajında.
Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Milli Olimpiya Komitəsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə təqdim eləmək üçün Bakının sifariş kitabını hazırlamalıdırlar. Bakı sakini Samir Məmmədov yaşadığı şəhərin Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edə biləcəyinə inanmayanlardandır. O deyir ki, hökumət nümayəndələrinin tez-tez işlətdikləri bizdə nəhəng Olimpiya kompleksləri tikilir demələri bunun üçün bəs eləmir.
Mən elə gəl bunun mümkündür, çünki Olimpiya kompleksləri o deməkdir ki, Olimpiya oyunlarına keçiriz.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Azadlıq Radiosuna dedi ki, Bakı 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək iddiasında qalır. Nazir şəhər infrastrukturunun buna hazır olmaması haqqında deyilənlərlə də razılaşmır.
Tüm dünyanın tanınmış maliyyə institutları, maliyyə təhlil edən təşkilatlar üzümüzə gələn 3-5 ilin ərzində Azərbaycanda 200 milyarddan çox pul gəlməyini gözlənilir və onu qeyd edirlər. Belə bir böyük məbləğlə hər bir şey tikmək olar. Onu da fikirləşək ki, o komplekslər ölkə üçün qalıcı, bu olimpiya deyə şəhərçiliyi imkansız ailəliyə ucuz qiymətə paylanabiləcək dövlət tərəfindən. Bu hər tərəfdən bizə səhv edən və qani edən bir seçim olardı ki, Azərbaycanı Bakını seçsinlər.
İdman şəhərçisi Coşqun Eldaroğlu isə deyir ki, sosial vəziyyət kimi ölkədəki siyasi vəziyyət də buna imkan vermir.
Hansısa ölkələr imtina edəcəklər burada təmsil olunmaqdan. Ən az bizim problemimiz var da, Qarabağ boyda problemimiz var. Həm ölkənin sosial-iqtisadi durumun qanatbaş hesab eləmirəm. Hər şeyin tez belə dəyişəcəyini mən gözləmirəm.
Coşqun Eldaroğlu, Azad Rəhimov da Azərbaycan üçün problemlər yarada biləcəyi məsələlər sırasında birinci Qarabağ münaqişəsini qeyd edir.
Bəzi məsələlər var, hansılar ki, problemlər törədə bilər bizim üçün. İlk növbədə Azərbaycan-Ermənistan müqayisəsi sözsüz ki, müharibə aparan ölkəyə olimpiyada verilməyəcək, amma 2016-cı ilə qədər bütün torpaqlarımızı biz qaytarmalıyıq, o mütləqdir. İkinci, coğrafik baxımdan Afində oldu, Çində oldu, İngiltərədə növbəti yenə də bu Evroaziya materik deyilən bir əraziyə verməyə düzgündür. O çıxmalıdır. Bu materikdən keçməlidir Amerika ya Cənubi ya Latin Amerika ya da Şimal. Üçüncü məsələdir ki, idmanın və olimpiya hərəkətinin tarixində olmayıb ki, birinci dəfədən iddia olunan ölkə həmin bu birinci iddiadan da qələbə çalsın, amma hər bir şey ola bilər.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov. Bəzi iqtisadçılarsa deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsindən başqa iqtisadi baxımdan olimpiya oyunları üçün tələb olunan hazırlıqlar indidən başlasa belə həyata keçiriləcək işlərin keyfiyyəti və sürətinə şübhə ilə yanaşırlar. Bakı 2016-cı ilin yay olimpiyadasına sentyabrın 14-ünü rəsmi namizətdim.
Kəbran Dilavərini dinlədiniz. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin açıqlamasına görə Bakının rəqibləri Chicago, Doha, Madrid, Praga, Rio de Janeiro və Tokyo'dur. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi gələn ilin yayında bu şəhərin İçərisindən daha şanslılar seçib qısa siyahı düzəldəcək. Qalib şəhərin adı isə 2009-cu ildə bilinəcək.
Hökumət ümid eləyir ki, olimpiya oyunları Azərbaycanda Bakıda keçirsə, Azərbaycanın büdcəsinin gəlirləri də artacaq. Bundan bu həm də mənfəətli bir oyun olacaq. 2008-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi isə artıq başa çatıb. Nazirlər Kabineti layihəni müzakirə eləyib, indi dövlət başçısı baxmalıdır layihəyə. İndi bu ilin büdcə layihəsinə görə infrastruktur layihələrinə büdcə Büdcənin təqribən yarısı 48.3% yönəldiləcək, sosial sahəyə ayrılan xərclər isə 32%, təqribən 32% təşkil edir. Bu dəfə mövzumuz budur, Azərbaycan dövlət büdcəsi, gələn dövlət büdcəsi nə dərəcədə ədalətli bölüşdürülüb. Telefon xəttində İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Vüqar bəy.
Sabahınız xeyir.
Vüqar bəy, tanışsınız mı büdcə layihəsi ilə?
Bəli, tanışam.
Bax, büdcə layihəsi, siz necə hesab edirsiniz, nə dərəcədə ədalətli bölüşdürülüb gələn ilin dövlət büdcəsi?
Əvvələ bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, tək büdcə xərclərinin kəskin artımına getmək düzgündür. Söhbət ona gedir ki, gələn il Azərbaycan neft gəlirinin artması gözlənir və Azərbaycan neft gəlirinin artmasına uyğun olaraq Azərbaycan hökuməti büdcə gəlirlərini təxminən 40%-ə yaxın qaldırmaq niyyətindədir. Bu əvvəla, yəni məsələn, ədalətli və ədalətli olmaması tərəfindən başqa qeyd etmək istərdim ki, gəlirlərin bu qədər artması təbii doğru deyil. Əvvəla hökumət öz öhdəliyini artırır və bu öhdəlik birbaşa asılı olur neft gəlirlərinin, daha doğrusu neft-bazar neftin qiymətini. İkincisi gələcəkdə neftin qiymətinin düşməsi nəticəsində gələn hansı bir boşluq yaranırsa, təbii ki, qeyri-neft sektoru həm boşluğu doldurmaq gücündə deyil. Amma məsələnin təbii sualınıza qayıdaq. Məsələnin büdcə gəlirlərinin bölgüsündə ədalətli prinsipin qorunub-qorunmaması ilə bağlı. Əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, bununla bağlı hökumət demək olar ki, indikatorlar tətbiq eləmir. Söhbət ona gedir ki, büdcə gəlirlərinin bölgüsü, yəni söhbət büdcə xərclərindən gedir. Bütün hallarda makroiqtisadi səmərəlilik göstəriciləri üzrə qiymətləndirilməlidir. Bu qiymətləndirmədən sonra bölge həyata keçirilən. Səbirəm ki, 2007-ci ildə bizə gələn təxminən 50% yaxın investisiya xərcləri təşkil edir, amma qeyri-neft sektorundakı artım hələ də 10% çatmayıb. Baxmayaraq ki, neft sektorunda artım 34.5%. Yəni, onu göstərdik ki, hətta büdcə gəlirlərinin böyük bir qismi baxmayaraq infrastruktur və eyni zamanda investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə gedir, amma praktik olaraq onların səmərəsi və ekonomik cəmiyyətdə təsiri olduqca azdır. Üstən qeyri-neft sektorunun təsiri olduqca azdır. O baxımdan gələn il vəsaitlərin, yəni böyük bir qismi, təxminən 43.3%, 50% yaxınında infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi, yönəldilməsi və əsas xərclər kimi dövlət büdcəsində qeyd olunur. Bu, əslində, bunlar bu xərclərin daha böyük bir qismi tikinti xərcləri kimi rəsmiləşdirilir və siz bilirsiniz ki, dövlət büdcəsində bu xərclərin iqtisadi təsirləşdirilməsi yoxdur. Söhbət ona gedir ki, bu xərclərin təxminən 4 milyarda yaxın vəsaitin gələn il biz iqtisadi təsirləşdirilməsini çox çətinliklə görəcəyik. Söhbət ona, bu iqtisadi təsirləşdirilmə olmadan təbii ki, həmin xərclərin konkret xərclənmə istiqamətlərini də müəyyənləşdirmək çox çətin olacaq. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, təbii ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin bölgüsü zamanı hökmən alternativlər işlənməlidir və eyni zamanda səmərəli əmsal işlənməlidir ki, hansı sektor üzrə xərclərin bölgüsü daha səmərəlidir.
Vüqar bəy, zəhmət olmasa xəttə gözləyin, 15 dəqiqə işləyir, 9-a əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Bugün Məhkəmə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin jurnalist Qənimət Zahidə qarşı iddiasına baxmalıdır.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Bakıya gəlir.
Gürcüstanın prezidenti BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib.
Və bugün Dünya Turizm Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Telefon xəttində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur.
Vüqar bəy, bir qədər əvvəl deyildi ki, müəllimlərin, həkimlərin maaşı artırılacaq, amma bu sonra olmadı. Bəs gələn ilin büdcəsində bu sosial sahəyə ayrılan 32.7% ilə bu maaş və təqaüdlərin artırılması ilə bağlı nəsə ola bilərmi? Yəni, bax, kəskin artım ola bilərmi?
Dövlət hökumətin əslində sosial müdafiə və sosial təmin xərcləri üçün gələn 21.1% vəsaitin artırılması nəzərdə tutulur. Yəni, praktik olaraq bu hətta 30%-dən aşağıdır. Və bu il nəzərdə tutulmuşdur ki, təxminən bu qədər, yəni 20%-ə yaxın sosial müdafiə xərcləri artırılsın. Bütövlükdə biz baxanda sosial müdafiə xərclərindən investisiya xərcləri, yəni ki, infrastruktur xərcləri, onlar arasında böyük fərq var. Və ona gəlir ki, sosial müdafiə xərcləri təxminən infrastruktur xərclərindən təxminən 2 dəfə azdır. Yəni gələn il baxmayaraq ki, büdcənin gəlirləri 40%-ə yaxın artırılacaq. Eyni zamanda hətta gözlənilir ki, gələnin ortalarında yenidən büdcəyə baxılsın və büdcəyə əlavə və dəyişikliklər edilsin və yenidən büdcənin gəlirləri artırılsın. Amma buna baxmayaraq sosial xərclər 21.1% artırılır. Yəni praktik olaraq büdcənin yalnız 1/5 sosial üstən sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə yönəldiləcək. Yəni biz nəzərə alsaq ki, Avropa ölkələrində üstən sosial modeli tətbiq edən ölkələrdə büdcə xərclərinin təxminən 70% və ondan artıq sosial istiqamətə yönəlir. Bizdə təbii ki, sosial istiqamətə yönəlmə xərclər çoxdur, amma bunların böyük əsəri dolayı olaraq sosial istiqamətə yönəlir. Yəni birbaşa müəllimlərin və həkimlərin əmək haqqının qaldırılmasına yönəldilən xərclərin payı dövlət büdcəsində olduqca azdır.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun Vüqar bəy. Bu Sosial və İqtisadi İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verici davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, dişdə hətta bal kariyesi də yarada bilərmiş. Balın mənfi cəhətləri də var imiş, amma bu barədə reportajımız birazdan olacaq. İndi biz dövlət büdcəsinin gəlirləri haqqında, xərcləri haqqında danışdıq. Ekspertlər hesab edirlər ki, neftdən başqa daha bir sahə var ki, bundan dövlət büdcəsinin gəlirlərini artırmaq olar. Hətta Azərbaycanı bu sahə üzrə, turizm üzrə ixtisaslaşmış ölkəyə də çevirmək olar. Amma hələlik Azərbaycanda, məsəl üçün, eyni pula Azərbaycanda daha aşağı keyfiyyətdə dincəlmək olar, amma Türkiyədə daha az pula, daha yaxşı şərtlərlə dincəlmək olar. Mən turizmdə, Azərbaycanda turizmin vəziyyəti ilə bağlı vəziyyəti araşdırmışam, bununla bağlı ekspertlərin, mütəxəssislərin fikri ilə maraqlanmışam. Əvvəlcə Türkiyədə daha aşağı qiymətə dincəlmiş bir vətəndaşın sözünə qulaq asaq, sonra reportajı dinləyək.
Tutaq, yemək xidmətləri, yəni bizimki ilə müqayisə olunmaz dərəcədə, onlarda həddindən artıq gözəl təşkil olunur. Yəni əlavə avtomobil təkib olunur o şəhər kənarına çıxanda, bu istirahət mərkəzlərinə gedib gələndə.
Ələkbər bu il istirahətini Türkiyədə eləyib. Antaliyada dəniz qırağında 5 ulduzlu otelə 2 nəfər üçün 1000 dollardan biraz artıq xərci çıxıb. Deyir, keçən il Nabranda dincəlmişdim, 2 nəfər üçün 1500 dollara yaxın xərcim oldu. Xoşuma da gəlmədi, menyu kasad idi, əyləncə haqda fikirləşən yox idi. Odur ki, bu il 1000 dollarını verib turist firmasına yol pulundan tutmuş yeməyinə kimi bütün xərclər bu pulun içində Türkiyədə qalıb. Türkiyə, Misir, Yunanistan kimi ölkələrdə Azərbaycandakindən qat-qat yaxşı xidmət daha aşağı qiymətə təklif olunur. Amma mən 2 həftə qabaq istilər vaxtı Nabrandakı turist obyektlərində boş yer tapa bilmədim. 4 ulduzlu istirahət mərkəzlərindən birində Atlantda ailəsi ilə dincələn Əsmər xanım dedi ki, 100 türkiyə olsun, o yenə də ölkəsində dincəlmək istəyir.
Bay, indi bəyimiz deyəndə ki, yoldaşınız deyəndə ki, dincələk. Demir, siz Türkiyəyə gedək.
Niyə öz yerimizə nə olur ki? Öz yerimi qoyub niyə mən dağdaşa getməliyəm? Hazır öz vətənimiz, torpağım.
Ekspertlər də deyirlər ki, Azərbaycan dincəlmək üçün doğrudan da gözəldir. Sadəcə gözəl şərait yaratmaq lazımdır. Əsmər xanım kimləri hətta qiymətin fərqinə belə varmayıb yayı ölkədə qalırlarsa, deməli turizmi inkişaf elətdirmək olar. Hətta qiymətlər sərfəli, xidmət yaxşı olsa, Azərbaycanı turist ölkəsinə də çevirmək olar. Gün gələcək neft qutaracaq. Turizm inkişaf eləsə, gələcəkdə ölkə üçün əsas gəlir mənbəyi ola bilər. Təbiət bunun üçün Azərbaycana çox şey verib. Azərbaycanın gözəl meşələri də var, gürsulu bulaqları da, uca dağları da, dənizi də. Turistlər isə dincəlmək üçün həmişə təzə yerlər axtarırlar. Hələlik ölkədə turizmdən gələn gəlirlər o qədər azdır ki, bunu ayrıca hesablamırlar. Bütövlükdə xidmət sektorundan gələn vəsait isə 5% təşkil edir. Rəsmi rəqəmlərə görə keçən il Azərbaycana 900 minə yaxın turist gəlib. Xaricdə dincələn azərbaycanlıların sayı isə artıb 2 milyona yaxınlaşıb. Deməli ölkədə azı 3 milyon adama turist xidməti göstərmək olardı. Amma turist yerlərinin sayı heç 25 mini keçmir. Ona görə də Nabranda yayda boş yer tapmaq olmur. Otellər od tutub yanır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin eksperti Vüqar Bayramov deyir ki, inhisarçı məmurlar sahibkarları bu bazara buraxmırlar.
Məsələn, turist obyektlərinin sayı çox olsa və eyni zamanda məsələn iş adamları imkan versələr ki, daha çox turist obyektləri tikilsə, o zaman qiymət aşağı düşəcək.
Vüqar Bayramov deyir ki, hökumət istəyirsə ki, turizm inkişaf elətdirsin, onda bu sahəni sahibkarlar üçün cəlbedici eləməlidir. Amma bu il sahibkarlığa kömək milli fondundan turizm sektorunda işləyən cəmi 2 sahibkar kredit götürə bilib.
Akdeniz axşamları bir başqa
Keçən il Türkiyədə turizmdən gələn gəlirlər təqribən 17 milyard dollar olub. Bu, Azərbaycanın dövlət büdcəsindən az qala 3 dəfə böyükdür. Türkiyə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Gökhan Özok deyir ki, hökuməti dəstəyi olmasaydı, Türkiyədə turizm çətin ki, bu səviyyəyə qalxardı. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin daxili turizmin inkişafı sektorunun müdiri Mahir Qəhrəmanov deyir ki, Azərbaycan hökuməti istəyir ki, turizmi inkişaf elətdirsin. Mahir Qəhrəmanov bu sahənin məmurların inhisarında olması fikri ilə də razı deyil. Deyir ki, Hökumət yeni proqram hazırlayıb gələcəkdə turizm xidməti göstərən sahibkarlara vergi güzəştləri nəzərdə tutulur, amma hələ vaxtı deyil. Mahir Qəhrəmanov deyir ki, prezidentin sərəncamına uyğun xüsusi turizm zonaları yaradılandan sonra sahibkarlara vergi güzəştlərinin verilməsi məsələsinə baxacaqlar. O ümid edir ki, bundan sonra Azərbaycanda turizmi gəlirli sahəyə çevirmək mümkün olacaq.
Ülviyyə Səzadənin reportajını dinlədiniz turizm haqqında.
Verilişimiz davam edir. İndi də görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar. Azərbaycan Avropanın Avropa qışına hazırlaşmalıdır. Ayna qəzeti yazır bunu.
İşıq pulu artacaq. Mərkəz qəzeti yazır. Mən müxalifət olmaq istəmirəm. Bunu İqbal Ağazadə gün səhər qəzetində müsahibəsində deyib.
Ümumbəşəri dəyərlər neftdən qiymətlidir. Norveç səfiri Yeni Müsavat qəzetində yazısı dərc olunub.
Azərbaycan Maviləri partiya yaradır. Ekspres qəzeti yazır.
Bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında həm də eşidəcəksiniz ki, Elton John-u öz ölkəsində nə də günahlandırırlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının oktyabrın 1-5-də keçiriləcək iclasında dini dözümsüzlüklə bağlı müzakirələrdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəisi Şeyxuslam Hacı Allahşükür Paşazadə də iştirak edəcək. Belə ki, bir sıra Azərbaycan qəhətləri və müxtəlif partiyalar liderlərinin ümidlərinə baxmayaraq, sessiyanın gündəliyinə Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı məsələ daxil olunmayıbdır. Ayna qəzeti yazır bunu.
Şıxlı artacaq mərkəz qəzetinin yazdığına görə ölkədə elektrik enerjisinin qiymətinin yenidən qalxacağı gözlənilir. Bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov DAS saytına müsahibəsində deyib. Amma birlik sədri bu proqnozu əsaslandırmayıb. Belə ona görə də məsələyə aydınlıq gətirmək üçün qəzet Eyüb Hüseynov ilə əlaqə saxlayıb və bundan başqa Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədovla da bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Bu barədə yazdığını Mərkəz qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar, daha ətraflı.
Norveçin Azərbaycandakı səfiri Jon Ramberg APA-ya eksklüziv müsahibə verib, həmin müsahibəni bugünkü Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib. Jon Ramberg deyib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini şərh eləyib, deyib ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı xüsusilə də ali dini hüquqların təminatı sahəsində gördüyü öhdəlikləri işi dəstəkləyir. Biz bilirik ki, bu heç də asan deyil, ölkənin tarixində nəzərə almaq lazımdır. Bu sahədə söz azadlığı sahəsində zaman-zaman problemlərin yaşanmasına təəssüf edirik. Ümid edirik ki, 2008-də bu problemlər həll olunacaq.
Mən müxalifət olmaq istəmirəm. Bunu Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə APA-ya verdiyi müsahibəsində deyib. Bu barədə Günsəhər qəzeti yazır. İqbal Ağazadə jurnalist sual verir ki, sizin partiyanı cah radikal, cah da konstruktiv müxalifət, cah da iqtidar partiyası kimi qələmə verirlər. Mən Azərbaycanda qanunla fəaliyyət göstərən siyasi partiya tanıyıram. Radikal müxalifət anlayışını heç vaxt qəbul eləməmişəm. Kim səngər qazıb döyüşüb ki, biz qalmışıq. Hər kəs öz sözünü deyib, bəyanatını verir. Nə indiki, nə də bundan əvvəlki partiyalardakı mövqeyimdə zərrə qədər də dəyişiklik baş vermir. Mən müxalifət mənəm. Tendensiyasını özümə şamil etmək istəməzdim. Mən müxalifət olmaq istəmirəm. Mən Azərbaycanda iqtidarda olmağa çalışıram. Kim müxalifətdə yerini qorumağa, möhkəmləndirməyə çalışırsa, ona uğurlar arzulayıram. Bu İqbal Ağazadənin Günsəhər qəzetində yer alan fikirləridir.
5-5-ci qəzet yazır ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası Amerikanın Poşa və Çexiyada quraşdırmaq istədiyi yeni raket hücumundan müdafiə elementi ola bilməz. Bu bəyanatla BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında iştirak eləmək üçün Nyu-Yorka gedən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib, o tərəflər arasında başlanan dialoqun ümumi prosesə heç bir təsir göstərmədiyini vurğulayıb.
Azərbaycan Maviləri partiya yaradır. Ekspres qəzetinin yazdığına görə bunu Bakının Mavi aləmində masiya kimi tanınan məşhur Mənsur Quliyev dediyinə görə onun həmcinsləri siyasi partiya yaratmaq, onu Ədliyyə Nazirliyində rəsmi qeydiyyatdan keçirmək niyyətindədirlər. Niyə də yox, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Birliyinə daxil olmaq istəyir və dünyavi dövlətdir. Bütün Avropa ölkələrində bizim kimlərin partiyaları, cəmiyyətləri, təşkilatlar var. Mən hələ Amerikanı demirəm deyə Mənsur Quliyev qəzetə müsahibəsində deyib, Ekspret qəzetinə müsahibəsində.
Elton John isə uşaqbazlıqda günahlandırırlar. Keçən həftə Bakıda konsert verən müğənni Elton John öz ölkəsində uşaqbazlıqda günahlandırır. Dünən Dünya Xəbər Agentliklərinin istinadən DS saytının yaydığı məlumata görə müğənni şəxsi kolleksiyasındakı şəkillərdən biri polis tərəfindən uşaq pornoqrafiyası kimi dəyərləndirib və müsadirə olunub. Həmin şəkil Britaniyanın Gateshead şəhərindəki sərgiyə yayılmalıymış. Amma sərginin açılmasına bir neçə saat qalmış tədbirin iştirakçıları pornoqrafik şəkillə bağlı polisə müraciət ediblər. İndi Britaniya məhkəməsi şəkilin uşaqların müdafiəsi aktına uyğun gəlib-gəlməməsini araşdırır. Elton John və onun nümayəndələri isə hələlik məsələ ilə bağlı açıqlama verməyiblər.
Bu xəbərlər davam edir. Bugünkü qəzetlərin xülasəsini dinlədiniz. Bizim xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından da oxuya bilərsiniz.
Verilişimiz davam edir. Bir qədər əvvəl Bakıda başlayan arıçılıq məhsullarından, deməli, arıçılıq məhsullarının sərgisi başlayıb. Həmin sərgidə əməkdaşımız Səadət Akif qızı olub, reportaja qulaq asaq.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi artıq bir neçə ildir keçirdiyi arıçılıq məhsullarının sərgi satışını bu dəfə də bayram ovqatına kökləmək istəyib. Amma dağlardan enib paytaxta gələn arıçıları bu sərgidə daha çox müştəri tapmaq düşündürür.
Valla sata bilmirəm. Özür devlet özünə qiymət qoysun, o qiymət nənə bizim pulumuzu qaytarsın, məhsulumuzu da alsın bizdən.
Cəmatın alıcılıq qabiliyyəti çox aşağıdır. Adətən 15 manata veririk.
Bura gələn alıcılar isə qiymətdən çox balın təmiz olub olmaması maraqlandırır.
Təmiz balıqları. Daşkəsəndən
gələn Müzadil isə özü ilə həm də 2 bal dolu bir yekə kütük gətirib ki, alıcılara özünün nəsilli köklü arıçı olduğuna inandırsın. Ağac kütüyünü isə meşədən tapıb. Bir arının izi ilə gedibmiş. Arının yığdığı balı özünə götürüb. Deyir ki, təmiz balı tanımaq üçün bir neçə üsul var. Məsələn, biri odur ki, balla dolu qaşığı yuxarı qaldırıb tökürsən. Bal süzülərkən sap qırılmırsa, deməli xalisdir.
Təmiz balı əslində bir tikə çörəyi atırsan onun içərisinə, onu qurdur, suxarı vəziyyətinə salır. Yəni qurudur. Onu yoda atırlar üstünə, yoda qarışmırsa o naturalı təmiz baldır. Onun yoxlama üsulları çoxdur. Ancaq ən lüçü, ən yaxşısını laboratoriya aid eləyir.
Alı da isə deyir ki, əsl mütəxəssislər balı iyindən ayırd eləyərlər.
Beşə balın yalnız naturalı iyi var. İyindən tanıya bilərsən, yoxsa ayrı şeylərlə yox.
Şükür kişi isə satışa təkcə bal yox, həm də baldan hazırladığı min bir dərdə məlhəm də gətirib.
Məsəl üçün, yanıq yara kəsilər üçün propolis mum tərkibli, bal tərkibli mazılardan, kremlərdən hazırlayıb gətirmiş istifadə eləmək olar. Sonra bunlar balın qaymağı da deyirlər. Bunlar ağız boşluğu xəstəliklərində, nəfəs yolu xəstəliklərində əvəz edilməz vasitədir.
Sərgidə tərifli balların qiyməti nə ucuz uydu, nə baha. 15 manatdan 24 manata qədər hər cür çiçəyin, ağacın balını tapmaq olar. Amma ağac kötüyündəki bal biraz bahadır, kilosu 50 manata. Arıçıların yeganə əziyyəti bu ballı ağac kötüklərini Bakıya gətirmək olsa da, balın keyfiyyətinə görə ona yüksək də qiymət qoyublar. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Aslan Aslanov deyir ki, ölkədə arıçılıq təsərrüfatını inkişaf elətdirmək üçün onlar əlavə 12 damazlıq təsərrüfatı yaradacaqlar və fermerlərə güzəşli qiymətlərlə kredit verəcəklər. Bir məsələ də müasir texnologiya ilə bal əldə etmək və məhsulu dünya bazarına çıxarmaqdır.
Saadət Açıq qızı.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi saat 9-da da efirdə olur. Saat 9-da bizə qulaq assanız biləcəksiniz ki, balın hansı ziyanları var, həm də mənfi tərəfləri var imiş. Rusiyada hakimiyyətin tərkibi dəyişib, bundan sonra Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara münasibət necə dəyişəcəkmi? Bu barədə Rusiya rəsmiləri nə deyirlər? ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza'nın toyunda Ermənistan tərəfdən kimlər iştirak edib, Azərbaycan tərəfdən kimlər iştirak edib? Bu barədə Hesabat jurnalı Matthew Braza'dan ekskluziv müsahibə götürüb bununla tanış olacaqsınız və bir reportajımız da olacaq. 2003-cü il Qızıl Günqilabından sonra Gürcüstanın baş prokuroru, daxili işlər və müdafiə naziri olmuş, son bir ildə də siyasi proseslərdən uzaqlaşan xaricdə yaşayan İrakli Okuraşvili Gürcüstanda keçirən mətbuat konfransında Mikhail Saakashvilini tənqid edib, onun administrasiyasına qarşı kəskin ittihamlar səsləndirib, Gürcüstandakı proseslər bundan sonra necə davam edəcək, bu barədə də söhbətimiz olacaq. Bütün bunlara gündüz saat 9-da 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişində qulaq asa biləcəksiniz. Bu saat olan xəbərətər isə yekunlaşmaq üzrədir. Əsas xəbərlərin başlığını bir də eşidək.
Gözlənilir ki, bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı hökm çıxaracaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Demis Pribosiya deyib.
Bugün Məhkəmə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin jurnalist Qənimət Sahidə qarşı iddiasına baxmalıdır.
Gürcüstanın prezidenti isə BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib, deyib ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgəsini Abxaziyanı dəstəkləyir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Gürcüstan və Abxaziya qüvvələri arasındakı döyüşlərdə ölənlərdən biri məhz Rus əsgəri olub.
Və bundan sonra Bakının 2016-cı il yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi ilə namizədliyi ilə əksər hökumət üzvləri məşğul olacaqlar. Dünən prezident İlham Əliyev namizədliyi ilə bağlı sərəncam imzalayıb.
Bugün NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəz Asiya regionu üzrə nümayəndəsi Robert Simons Bakıya gəlməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də idman xəbərlərimizi eşidək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Çərşənbə günü futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 16-da bir final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib. Bütün oyunlarda güclülər dəstəsi təmsilçiləri qələbə qazanıb. Ən çox fərqlənən Neftçi olub, Neftçi Şaxtax komandasının qapısından 7 cavabsız top keçirib. Sevilla ilə çərşənbə günü keçirilən oyunu buraxan Braziliyalı Ronaldinho'nun adı Barcelona'nın çərşənbə günü Saragosa ilə oyununun da iştirakçısı olmayıb. İndi dünyanın ən güclü futbolçularından biri ilə Barça rəhbərliyi arasında münaqişə yaşanır. Braziliyanın
müntəzəm gecə barlarına baş çəkməsindən bezin rəhbərlik ona ultimatum verib. Ya işə münasibəti dəyiş, ya da get. Artıq Milan və Chelsea Ronaldinho-nu almaq niyyətini açıqlayıb. Barça bu futbolçunun transferindən 100 milyon avro qazanmağı planlaşdırır.
Bu saat olan idman xəbərlərimiz idi.
Hava məlumatında eşidək, sonra verilişimizi başlayaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, 23-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə bugün qısa müddətli yağışlar yağa bilər, temperatur 25-29 dərəcə olacaq. Hər cür havada sizə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərlərimiz bu qədər. 101.7 FM-də saat 9-da Azadlıq Radiosunun növbəti səhər verilişinin xəbər ətəri. Qaçırmayın. Həmsöhbətiniz biz idik Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Salamlar, yenə 14-24 dürəfimizin qonağı, aparıcı mənə Müsalə Əlibəyli. Yeni dərs ili başlayıb bu həftədən. Əvvəla bütün tələbələri bu münasibətlə təbrik edirəm. Elə bugünkü verilişimizi də təhsilə həsr edəcəyik. Bəlkə də Azərbaycanda təhsilin ən böyük bəlası olan rüşvətdəndir müzakirəmiz. Gənclər niyə rüşvət verir? Rüşvət gənclərə nə verir? Qoy elə bu yöndə aparacağımız söhbətlər rüşvətə qarşı mübarizəmiz olsun. Verilişin qonaqları isə təhsildə rüşvətsiz bir yıl kampaniyasının aparıcılarından olan Ramin Hacılı, o həm də Dalğa Gənclər Təşkilatının keçmiş sədridir və rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdidir. Müzakirələrdən başqa sorğumuz da olacaq Durna Səfərlinin təqdimatında. Həmkarımın sorğusundan tələbələrin nə qədər rüşvət verdiyini də öyrənəcəyik və bunun əvəzinə nə qazanıblar? Bu suallara cavab tapacağıq. Hə, indi keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz. 14-24-də salamlayıram sizi. Elə ondan başlamaq istirdim ana sualından verilişin. Gənclər ümumiyyətlə nəyə görə rüşvət verirlər? Buyur Ramin.
Mən hesab edirəm ki, gənclərin rüşvət verməsinin bir çox səbəbləri var. Bu səbəblərdən ilk öncə bəzi fikirlər var ki, gənclər özləri günahkardır və s. Hər bir gənc ümumiyyətlə insan hal-hazırki vəziyyəti ilə yaşayır və hesab edir ki, bu gün əgər rahat bir yoldursa rüşvət vermək bu rahatlığı təmin etməlidir. Valideyn düşünür ki, nə yolla olur olsun mənim övladım universitetə bitirməlidir. El aləm içində bir avr olmayım deyə. Müəllim də düşünür ki, dövlət günahkardır, yaxşı əmək haqqı vermir. Ona görə də kifayət qədər rüşvət almaq düzgün bir addımdır. Nəticədə 90% tələbə və ümumiyyətlə insan psixologiyası da bundan kənara qaçmaq olmaz. Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət verməyə, o tələbələr rüşvət verəcək. Mən düşünürəm ki, qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan insanından, Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şuurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə düşünməliyik ki, hansı şuur dəyişir, hansı tərəfə dəyişir, nəyi dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyuna çox böyük məsuliyyət düşür.
Əgər cəmiyyətdə total rüşvətxorluq varsa, bu ondan irəli gəlir ki, bu cəmiyyətdə qanunlar işləmir. Əgər qanunlar işləmirsə, demək dövlət işləmir. Dövlət də işləmirsə, demək dövlət yoxdur. Və bu baxımdan Azərbaycanda məsələn şişirdilmiş güya son illərdə bir də dövlətçilik əmələ gəlib və bu ən az rüşvətxorluq bunun sübutudur ki, Azərbaycanda hələ dövlətçilik yoxdur. Bu bir. Bundan başqa da ki, əgər təhsildəki rüşvətxorluqdan söhbət gəlsə, bu da cəmiyyətin, toplumun total savadsızlığından irəli gəlir. Savadsızlıq da o demək deyil ki, insanlar öz adlarını yazıb postunlar, xeyr. İctimai savaddan söhbət gedirsə, bizim toplumun ictimai savadı bəlkə əhalinin 4%-ində, 5%-ində var ya yox. Yenə də bu günah gəlir çıxır dövlətin üstünə. Dövlət günahkardır. Azərbaycan dövləti gənclərin qarşısında, öz vətəndaşların qarşısında çox böyük günahları var.
Yaxşı, gənclər rüşvət verirlər. Bəs rüşvət onlara nə verir? Nə qazandırır onlara?
Rahat bir həyat. Yəni rüşvət verir, əvəzində yuxusuz qalmır, dərs oxumur və istirahət eləməsi üçün, yəni sözdə istirahət. Təbii ki, evdə anası əli ilə paltar yumaq məcburiyyətindədir, özü isə 500 dollarlıq telefon istifadə eləmək. Və bunu verir, hansısa bir əyləncə, yəni dırnaqarası əyləncə tədbirlərində iştirak etmək, gəzmək, kafelərdə oturmaq və s. Yəni, hətta dərsə getməmək, səhərlər yatmaq, axşamlar isə internet klubda müxtəlif oyunlar oynamaq. Yəni, buna meyil təbiidir, bu olacaq. Yəni, bu dünyanın hər bir yerində gənc buna meyillidir. Gənc sabahı düşünmür, çünki sistemli şəkildə bir-birinə bağlıdır. Gəlin baxaq. Gənc düşünür, mən universitetə bitirəndə əgər mənim hər hansı bir tanışım olmasa yüksək vəzifədə, və yaxud da pulum olmasa, mən hər hansı bir vəzifədə işləyə bilməyəcəm. Ona görə də oxumağın nə mənası var ki? Özünü aldatmaq üçün, özünü haqq qazandırmaq üçün, bəhanə axtarışında olan bir tənbəl üçün ciddi-ciddi arqumentlər var. Cəmiyyətin təqdim elədiyi, dövlətin təqdim elədiyi arqumentlər var ki, o arqumentlərlə özünü aldadıb rahat bir şəkildə heç nə qazanmır. Sadəcə qazana bilmək mümkün deyil tezisini özünə belə deyə həzm elətdirir.
Yəni rüşvətlə, təhsildəki rüşvətlə qazanılan ona bənzəyir ki, məsələn bizdə bir bina uçdu, sementi 3 dəfə az qatdıqlarına görə bina uçdu. Bu adam belə bunu qazanc kimi görürdü, yəni 3-də 2-sini öz cibinə qoymaq istəyirdi, amma o düşünmürdü ki, əgər bu binanı keyfiyyətli kisə səbəbindən başqa bir sifariş gələ bilər və belə bir davamlı sürətdə o davamlı qazana bilər. Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir. Mənada da bir gün olacaq ki, necə ki bina rəhbərliyi indi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar, o insanlar da cəzalanacaqlar. Onları həyat özü cəzalandıracaq.
Dəfələrlə müzakirələr olub ki, bu korrupsiyaya bulaşdırmasınlar gəncləri. Korrupsiyaya qarşı mübarizə yolları nədir? Necə etmək lazımdır ki, gənclər uzaq dursun rüşvətdən?
Bunlar müəllimlərdən asılıdır. Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar. Və əgər bugün bir universitetdə rüşvətxorluqsa, orada tələbələr yox, müəllimlər günahkardır. Və məsələn indi deyirlər ki, müəllimlərin maaşını qaldıracaqlar falan. Mən məsələn düşünürəm axı bu müəllim özü savadlı olsaydı, özü bu rüşvətxorluğun pis bir şey olduğu, gələcək üçün təhlükə yaratdığını bilərdi. Demək bu müəllimin özünün savadı yoxdur. Və ona görə mən hətta inanmıram ki, müəllimlərin maaşı qaldırılsa belə, yəni verilən savad yenə eyni qalacaq. Yenə uşaqlar savadsız qalacaqlar.
Biz dəfələrlə müəllimlərin əməklərinin artırılmasının vacib olduğunu demişik, amma bunu deyəndə nəyə nəzərdə tutmuşuq? Birincisi, müəllimlərin əməyi artırılanda gənc insanların, xüsusən də dünyanın hansısa bir ölkələrində özləri bilik qazanmış gənclərin təhsilə marağı artacaq, müəllim olmaq istəyəcəklər və rəqabət güclənəcək. Həmin o Firudun bəyin qeyd elədiyi müəllimlər sıradan çıxacaq, onun yerini daha yaxşı peşəkar müəllimlər alacaq. Əmək haqqı aşağı olduğu üçün rəqabət o qədər də güclü deyil. Çox mənfi bir tendensiya var. Dünyada şagird başına, tələbə başına düşən müəllim sayına görə Azərbaycan dünyada birinci yerdir, Avropada birinci yerdir, dünyada rekord yerlərdən biridir. Yenə də müəllim çatışmamazlığı var ölkədə. Büdcədən təhsilə ayrılmış pulun 92% əmək haqqları ayrılıb. Bəs elmi araşdırmalara ayrılan pul 2%, 3%. Ona görə müəllim olmaq marağı azalıb. Bu bir. İkincisi, mübarizə iki istiqamətdə aparılmalıdır. Bir, insanları, yəni yaxınları tərəfindən maarifləndirilməsi və insanlara bunun eyib olduğunu xatırladan tədbirlər. Bunu həyata keçirilməlidir vətəndaş cəmiyyəti. İkincisi, dövlətin özünün konkret, Firdun bəy də qeyd elədi, qanunları olmalıdır və sərt qanunlar dövləti mərhələsini keçməlidir Azərbaycan.
Gəlin sorğunu dinləyək, rüşvətin tələbələrə nə qazandırdığından xəbərdar olaq. Sorğunu həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Dinləyək.
Rüşvət vermisiniz?
Vermişəm, indiyə kimi bir dəfə vermişəm, o da 20 manat, təxminən 3 il bundan qabaq.
Bəs rüşvət sənə nə verir?
Rüşvət mənə nə verir? Rüşvət mənə güya ki, imtihanı tez keçməyi verirdi imkan.
İndiyə qədər nə qədər qazanmışamsə onun yarısı qədər də rüşvət vermişəm. Rüşvət biraz vaxt qazandırıb.
Bir dəfə vermişəm, 3 almaq üçün, ya 4 almaq üçün 40 manat. Ən azından bir neçə ay qiymətimi düzəltmək üçün gəlib getməyimi, əsəbi gərginliyimi aradan qaldırıb və sağ ol.
2 dəfə olub elə bir şey. Yanından qiymət almışam da.
Rüşvət vermişəm, 4 almaq üçün vermişdim. Bir də ki, dərs soruşmasın məndən, ona görə vermişdim. 40 manat.
Bir rüşvət sənə nə verir?
Rahatçılıq verir, mən narahat əmirlər, dərslə müəllimlər. Sözlər elə bu lazım idi.
Ən çox vermişəm, adətən ümumiyyətlə 5 ilə 4 gün vermişəm, 3 gün heç vaxt verməmişəm. Ən az verdiyim olub 20 manat, ən çox da verdiyim olub 80 manat. Saxta qiymətlər, bir də ki, rahat evdə dincəlmək, hazırlaşmam.
Ən çox tarif müəlliminə pul vermişəm, 30 manat. Ən çox tarif müəlliminə pul vermişəm, ən az rüşvət verdiyim idmanı olub 16 manat. Hələ bir dənə də qab da istəyirdi müəllim.
Sənə qazandırıb?
Heç nə.
Nə qədər? $50 qazandırıb, 5 almışam.
Rüşvət vermişəm birinci kursda. 5 qiymət üçün vermişəm. İndiki pulla 40 manat semestr ərzində, 40 manat imtahanda. Bir yerdə 80 manat. 5 üçün vermişəm.
Bəs verdiyiniz rüşvət sizə nə verir?
Verdiyim rüşvət mənə heç nə, bir dənə 5 kağız üstündə.
Təhsildə rüşvət problemi ilə bağlı Təhsil Nazirliyi də boş dayanmır. Dəfələrlə universitetlərdə reydlər keçirilib.
Təhsil Nazirliyi biraz da diqqət artırıb məsələlərə. Cənab nazir qaynar xəttlə bağlı ciddi təbliğat işləri apardı. Hətta ali məktəblərdə reydlər keçirildi.
Bu da Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Bayram Hüseynzadə idi. Ötən verilişlərdə fikrini bildirmişdi. Efirimiz davam edir. 14-24-dən gəlir səsimiz. Bizə köklənmisinizsə, gənclər niyə rüşvət verir və bu onlara nə qazandırır? Bax, bu suallara cavab tapacaqsınız. Efiri mənimlə paylaşanlar isə Rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdi və Təhsildə Rüşvətsiz Bir İl kampaniyasının nümayəndəsi Ramin Hacılıdır. Sizi çox intizarda qoymayacağım ki, 3 dəqiqədən sonra Rüşvətxor müəllim mahnısını dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə Firudinə bir sualım var. Firudin, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdi ki, yəni.
Yəni ki, sənin özün qarşılaşdığı
Mən özüm, yəni ildə bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 şirvan pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz pazarlıq da yapdım, o 2 şirvan istəyirdim. mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonradan belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşırdı uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyə çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmaz. Amma məsələn biz digər həmyaşlılarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlət oxuyur, biri iqtisad oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi. Və bu bizim üçün, yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimi müəllimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiyasında da mənə konservatoriyanın uşaqları, mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radyonuzun səsini bir az daha artırın, çünki bu gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir.
Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Sağ ol, müəllim, rüşvətxor. Sağ ol, müəllim, rüşvətxor.
Mahniyyə tam olaraq verilişin sonunda da qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə söhbətimizə davam edək. Bəs reaksiya necə oldu bu mahnıya?
Reaksiya belə oldu ki, onu mən internetdə onu əsasən yaydım. Çünki hətta mən bir neçə radioda işləyən dostlarıma da bunu təklif etdim ki, səsləndirin. Onlar dedilər ki, gərək biz müdiriyyətlə danışaq vaxta. Yəni, sanki belə bir çox belə nə bilim, nədir, təhqir var, nə var, heç nə yoxdur. Yəni. Dedilər, yox, bir neçəsi, hətta çox məşhur radio DJ-ləri var ki, onlar da yəni, o mahnını radioda verməkdən imtina etdilər. Mən yəni, bu mahnını qoydum internetdə, təxminən 500-ə yaxın indirim oldu. Ola bilər bir-birlərini ötürənlər də var. Onları mən sayını bilmirəm, amma təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Sonra telefonlarda, zəngimselde, yəni Mənə xahiş etdilər, orada kodu var, zəngim səldə. Məsələn, Ramin bəyin telefonda bir ay səslənmişdi. Mən hər dəmir özüm qulaq asmaq zəyində ona zəng eləyirdim. Reaksiya çox yaxşı oldu. Təbrik etdilər məni dostlar, tanımadığım insanlar, yazdılar. Belə.
Bax, mahnının sonunda müəllimə sağ ol deyirsən. Bax, bunun səbəbi nədir? Elə bir təslim olunur.
O tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır. Elmar Hüseynov rəhmətli jurnalistin təbirincə desək, tunelin sonunda görünən qaranlıqdır ki, yəni hələ ki belədir. Hələ biz getdiyimiz qədər qaranlıq gördük. Bir işığımız yoxdur ki, biz o tərəfə gedək.
Yəni ümidsizlik var.
Pesimizm var təbii. Nə qədər çalışsaq da insan gərək, yəni öz-özünü 5 dəfə aldatsa da 5 dəfə gərək aldatmasın. Ətrafdakı tələbələri görəndə, universitetlərin qabağında hamısı bir-birinə oxşayan insanları görəndə, hətta dəftərləri eyni cür bükmüş insanlar görəndə, saç düzümləri eyni, yəni nə bilim, bu gəncləri görəndə təbii ki, yəni orada o gənclərin üçüncü bənddə, yəni o gənclərin dilindən də o.
Firudinin
buyursan dramın münasibəti bu mahnıya.
Firudinin rüşvət almamaq və rüşvət vermədən bu mahnı niyə yazıb? Sualı bizə də verilirdi həmişə ki, sizin fakültədə yəni rüşvət yoxdur, siz var, rüşvət almamısınız, verməmisiniz, nəyinizə lazım və s. Zalimdən və məzlumdan heç vaxt ziyalı olmaz. Öncə qeyd elədim, birinci kursda gələn müsbət impulslu gənc maraqlıdır. Sonradan onu rüşvətə örgədərək onu artıq məzluma çevirirlər. Despotluq insanı məzluma çevirir. Amma mən əminəm ki, biz əgər adımızı hər hansı bir işin önündə gedənlər qoymuşuqsa, bu həm də bizim günahımızdır. Kifayət qədər güclü deyilik, kifayət qədər bacarıqlı deyilik, kifayət qədər imkanlarımızı artıra bilməmişik ki, həmin o gəncləri həmin o despotların əlindən xilas eləyə bilək və həmin o gənclərə biz o köməyi eləyə bilək. Nə qədər qarşı tərəfi güclü adlandırsaq belə, cəmiyyəti güclü adlandırsaq belə, bu bizim üçün də bir bəhanə hesab oluna bilər və biz özümüzü aldatmış və arqumentlərlə həzm elətdirmiş hesab oluna bilərik. Ona görə də bizim bir növ boynumuza düşür və Firudin bəyə mahnısında çox kömək oldu. Yəni biz ona hər dəfə, hər yerdə səsləndiririk. Hətta küçə ilə gedəndə uca səslə oxuyuruq və gənclərin sıx olduğu yerlərdə, tədbirlərdə və s. bu vasitədən də istifadə edirik. Ona görə də çox böyük əməyi var Firdun bəyin.
14-24-ü dinləyirsiniz. Rüşvət gənclərə nə verib? Bəs gənclər niyə rüşvət verir? Bu sualları müzakirə edirik. Həm söhbətlərin Dalğa Gənclər Təşkilatının eks sədri Ramin Hacılı və Rüşvətxor müəllim mahnısını yazan Firdun Əlafərdidir. Efirimiz davam edir. Ramin, Dalğanın da rüşvətlə bağlı bir sıra tədbirləri olub, aksiyalar olur. Bu barədə danışardım bizə.
Aksiyalar, tədbirlər, yəni Dalğanın həyata keçirdiyi sadəcə tələbələrə rüşvət vermir və yaxud da müəllimlərə rüşvət alırsınızsa, siz deməli cəmiyyətin düşmənisiniz tonunda, yəni ictimai təzyiqdən ibarət olub. Simvolik aksiyalar olub, məsələn, şəhərin mərkəzində rüşvət əleyhinə naqreykalar yapışdıraraq və yaxud da yazıb alnımıza bağlayaraq gəzintilər təşkilləmişik. Bundan başqa ağ vərəqlər insanlar onlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur, yəni bundan ibarət, dağ vərəqdən ibarətdir. Rüşvət almayan müəllimlərin siyahısını açıqlamışıq, alan müəllimlərin siyahısını Milli Təhlükəsizlik Nazirinə vermişik və s. Yəni, Dalğanın fəaliyyətində çox önəmli bir yer tutub bu sahə. Amma bütün bunların yanında həm də dövlətin buna dəstək verməsi çox vacibdir. Mən onu demək istəyirdim. Dövlət isə nə edir? Azərbaycan polisi alnına rüşvətsiz təhsil yazıb bağlayaraq küçədə gəzən, sakitcə gəzən, Dalğa elə texnologiyalardan istifadə edir ki, yəni orada qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə gəzir, 3 nəfər bir yerdə.
Və mənə elə gəlir ki, çox bağışlayıram, mənə elə gəlir ki, hətta polis özü də o yazını bəlkə heç oxuya bilmir. Yəqin bəlkə o özü savadsızdır yəni. Mən oynayıram, bunun olasılıq dərəcəsi çox böyükdür.
Çox maraqlıdır ki, bu hal baş verəndə isə digər tələbələrdən daha az maraq yaranır, yəni bu hərəkatlara, bu işlərə. Çünki fikirləşirlər ki, flankəsin oğlu və yaxud da kimsə maddi imkanları yaxşıdır, o hansısa telefon istifadə edir, hansısa maşından gəlir filan. Bunlara bax, yəni gedirlər rüşvətsiz təhsil, güya siz nə edəsiniz ki, hala sənə polis tutdu, saldı içəri, indi koordinatlarınızı götürüb ailəvizə təzyiq eləyəcəklər. Bunu istəyirdi, sizə lazım idi bu və s. tonunda. Bilirsiniz, cəmiyyətdə inamı öldürmə taktikasıdır bu. Və ona görə Dalğa bütün aksiyalarını o formada həyata keçirmək istəyir ki, polislə qarşıdurma minimum olsun. Polis tutanda da heç bir qanun pozuntusu tapa bilməsin və həmin tələbəni azad eləmək məcburiyyətində qalsın, heç bir təzyiq eləyə bilməsin. Və nəticədə o inamı qaytara bilər gənclərə ki, sən rüşvət verməyib özün nəsə eləyə bilərsən, hansısa bir haqqını tələb eləyə bilərsən. Müəllim despotdur, polis despotdur, hərbi xidmətdə nə bilim generallar despotdur, ailədə ata despotdur, hansısa bir JK girirsən, JK-in sürgəçi despotdur. Bu despot kultunu sındırmaq lazımdır və onun elementlərindən biri. Məsələn, despot kultunun sındırılmasından biri də rüşvət tabutunun qoyulub, ətrafına gül düzlərək biz rüşvəti öldürdük aksiyasıydı.
Və öldürə bildiniz rüşvəti.
Yəni, insanlara çatdırmaq istəyirdi ki, biz rüşvəti öldürdük, gəlin, yəni qoşun, siz də rüşvəti öldürün, nəticəsini görəsiniz. Yəni, nəticə nə olur?
Yəni bu şəkildə ödürə bilərik. Hansısa tələbələr sevinə-sevinə zəng eləyib və deyir, bu semestr mən rüşvət vermədim, rüşvətsiz oxudum. Hansısa tələbə dalğanın hansısa toplantısında və yaxud hansısa ictimai bir tədbirdə və yaxud da elə Azadlıq Radiosu və yaxud da başqa hansısa mətbuatda çıxış eləyir ki, mən bu semestr rüşvət vermədim və bununla fəxr eləyir. Yəni bu şəkildə ödürə bilərik. Fərdlərin beynində müsbət impulsları artıraraq.
Deyirsiniz ki, despot müəllimlər və ümumiyyətlə, bütün günahı müəllimin üstünə atırıq. Yaxşı, doğrudan da tələbənin günahı yoxdur. Məsələn, müəllimlərin özlərinin də arqumentləri var ki, oxuyan tələbənin qiymətini yazırıq da. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Əvvəla, əvvəla əksəriyyəti yazmır. Bundan başqa da. Mən fikrimcə, insanlara təhsil verməkdən daha çox, hətta onlara təhsilə həvəs yaratmaq lazımdır. Axı, bizdə təhsilə həvəs yaradılmır. İnsanlar bilmirlər ki, rüşvət verməyin əsas səbəblərdən biri də odur ki, bu adam bilmir, təhsil alsa bunu nə edəcək, təhsilini hara xərcləyəcək, təhsil ona hansı dividend verəcək, nə gəlir qazandıracaq. Bu insanlar bunu bilmirlər. Məsələn, mən bir dəfə, demək, Ermənistanda ən çox girilən saytların reytinginə baxmışdım. Ən çox girilən sayt Akademiya saytı idi. Bizdə akademiya artıq musiqi yarışma, ulduz yarışması kimi artıq insanlar başa düşürlər, amma ermənilərdə akademiya.am saytı var idi. Burada bu sayt ən çox girilən saytdır. Burada da nədən söhbət gedir? Ən son elmi yeniliklər, texnoloji yeniliklər. Onlar da bizlə bir yerdə Sovet İttifaqından çıxan insanlardılar və onların heç nefti də yoxdur. Onlardakı təhsilə həvəsə bax, elmə həvəsə bax, bizdəki təhsilə həvəsə bax.
O müəllim oxumayan tələbəyə nə edir? Rüşvət alır. Artıq özü şərəfsizdir də, yəni oxumayanlar rüşvət alır, şərəfsizdir. Bu heç. İkincisi, əgər mən məsələn rüşvət verməmişəm, amma necə? Bizim fakültə, Türk fakültəsi idi, bizdə rüşvət yox idi. Gecə deyir, saat 4-dür, hamımızın yuxusu gəlir, səhər tezdən imtahanda olmalıyıq, hazırlaşırıq bir yer. 5 nəfər qrup yoldaşı fikirləşirik. Ayda rüşvət olsaydı bu fənn nəyimizə lazımdı? Aparıq rüşvətimiz verərdik. Yəni özümüz ya oxumuşuq, dərsə həvəsimiz olub, bizdə həvəs yaradan bəzi impulslar olub və s. Amma düşünmüşük bu ağlımızdan keçib. İnsan hər zaman rahatlığa qaçır. Gecə səhərə qədər oyaq qalmaq, kitabla, kitab da yoxdur ölkədə, kserokopiya ilə.
Söhbətimizə istərdim yekun vuraq, amma biz söhbətimizə yekun vururuq. Efirimiz Firdin Allahverdinin Rüşvətxor müəllim mahnısı ilə davam edəcək. Çox sağ olun, qonağımız oldunuz. Təşəkkürlər. Sevgili dinləyicilər, sizi musiqi ilə baş-başa qoyuran verilişlərimizi Azadlıq Radiosunun saytından da dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org 101.7 FM dalğasında 14.24-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Sağ ol. Müəllim, rüşvət xor. Sağ ol. Müəllim, rüşvət xor.